Tandem.
Dobrý den vám všem, kdo právě Tandem posloucháte, přeje Jan Rosák. Určitě si i vy doma u rozhlasových přijímačů vzpomenete, jak jste kdysi chodili do nejrůznějších školních kroužků. Někdo třeba do modelářského, kde slepoval letadýlka. Já se pamatuju do včelařského, protože ho vedl náš matikář, abych měl lepší známku z matematiky, nepovedlo se. Někdo třeba do tanečního nebo dramatického. A představte si, že můj dnešní host chodil do kroužku, kde se, a já teď cituju, učil stříhat chromozomy. No, ano, právě takhle se mu vlastně otevřela cesta do tajů medicíny. Hostem Tandemu je lékař, biochemik a nově zvolený rektor Univerzity Karlovy v Praze, který se své funkce ujme od února příštího roku, pan profesor doktor Tomáš Zima. Doktor Vě, dobrý den.
Dobrý den.
Nemůžete pochopitelně předpokládat, že nepadne otázka, čím se stříhají chromozomy. Nůžkama?
Tak, když jste zmínil, on to už byl takový spíš malý kroužek a bylo to v dobách gymnaziálních studií a v té době ty chromozomy se stříhaly klasickými manikurními nůžtičkami, kdy ten postup, když se ty chromozomy vyizolují, udělá se černobílá fotka tehdy, stříhají se nůžtičkami a pak se normálně lepili bílou lepící papír na čtvrtku podle toho, jaký chromozom to byl.
No to je neuvěřitelný, já jsem opravdu si myslel, že to je jenom virtuálně, ono to je nůžkama.
Tak, ale to bylo před 30 lety, teďka už je to v počítači a mnohem rychleji.
Pane profesore, začneme raději úplně od začátku a to hned po písnice.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem Tandemu je profesor Tomáš Zima. Pane profesore, než jste se stal profesorem, lékařem, vůbec než jste zjistil, že ta medicína bude vaším životním údělem, tak jste musel být malým klukem, především jste se musel narodit, kde tomu došlo?
Narodil jsem se v Praze a vlastně můj život se odehrává na strašně malém území, protože jsem se narodil v porodnici v Londýnské, kde v roce 66 ještě byla porodnice. Bydlím na Vinohradech, kde trávím většinu času. Na základní školu jsem chodil na Smetanku, do gymnázia Botičská a lékařská fakulta, kde jsem studoval, kde působím a Všeobecná fakultní nemocnice je taky na Praze 2. Takže teďka s ženou bydlíme ve Stodůlkách, ale většinou jsem na Vinohradech. Takže to je malinko, jsem se odrodil, ale mě k tomu vlastně většinu životního prostoru trávím na velmi malém území Prahy 2 a Vinohrad a nového města pražského.
Tři větší fotbalové hřiště by vám
přesně
stačili.
Tak. Ano.
No, ale to vaše dětství, já jsem to tady vyhledal dokonce z internetu, bylo neuvěřitelně takové už cílevědomé, nebo vy jste byl cílevědomý, že už jste se chtěl opravdu přírodním vědám věnovat jako malý dítě, jako malý kluk.
Ano,
jo?
To můžu říct přírodním vědám a zejména to byly tedy zoologie, zvířata. Jsem je měl rád a četl jsem si o nich a prohlížel obrázky a navštívili jsme pravidelně zoologické zahrady u nás a vím, že jsem i jaksi zkoušel rodiče z různých zvířat a vím, že si pamatuju, takový můj favorit byl jeden hlodavec, který se jmenuje Plší Klískový, je to taková, máma tomu říká, taková žlutá myš, ale takže těm přírodním vědám, zoologii, mými takovými vzory byl Wagner, Zdeněk Veselovský, ředitel Pražské zoologické zahrady a četl jsem si o tom a kreslil jsem si plány, jak by mohla vypadat zoologická zahrada. A tak jsem si kreslil plán třeba, jak by mělo vypadat letadlo.
Jako.
Takže to je moje možná taková záliba v cestování, která už byla možná od dětství, ale to dětství jsem trávil v Praze na Vinohradech a je to paradoxní, když v roce 2013 řekněte, že jsme jezdili na prázdniny a bylo to vlastně na 3 měsíce s mojí babičkou do Hradce Králové k prababičce a byla to prostě taková výprava, že se šlo na nádraží, odkud jsme odjížděli vlakem do Hradce Králové, kde nás čekala teta a tam jsme byli tři měsíce od května do září, kdy se nechodil do školy a dneska jste tam za hodinu, ono ten vlak taky jezdil 2,5 hodiny, ale
možná
byla to
dřív,
prostě a byla to možná taková jako akce, jo, a byl to rok, já nevím, 72, 73.
No, možná to, že jste byl právě pražský kluk z takové té úplného centra vlastně v metropole, tak možná tam byl taková ta absence toho, té přírody a možná to vás táhlo právě k ní, že jste se rozhodl, že se tomu budete věnovat, ne?
To bych ani tak neřekl, protože v tom Hradci Král Opava, kde jsem trávil prázdniny, jsme jezdili a chodili do přírody tam na Nový Hradec a do novohradského kých lesů, ale část zase druhého příbuzenstva je z jižních Čech, takže jsme jezdili k táboru do Nové Vsi u Chínova a tam jsme chodili chytat ryby a do lesa na houby, takže mě spíš ta příroda nějak bavila, neřekl bych, že to byla přímo i absence, ale ono na těch Vinohradech se neříkalo, že jste v centru, my jsme chodili do města z té Vinohradské, jako do města, to znamená na Václavák, což je asi 5 minut.
To je pravda. Tak, my si teď dáme zahrát písničku, po ní se budeme věnovat něčemu takovému odbornějšímu.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Jak už jsem říkal v úvodu, profesor doktor Tomáš Zima, doktor věd, je nově zvoleným rektorem Univerzity Karlovy v Praze, který se svého úřadu ujme v únoru v roce 2014, ale nepochybně do té doby, už před časem, přemýšlíte o tom, jak by Univerzita Karlova pod vaším vedením se měla dál vyvíjet, jak by měla vypadat. Jinými slovy, máte opravdu vizi nějakou jako rektor?
Tak samozřejmě vizi a představy mám, tak už jsem o tom přemýšlel, dá se říct, před rokem. A ta vize dostala konkrétní formu, kterou jsem vlastně předkládal akademickým senátům v rámci nominace třeba na naší fakultě a na Lékařské v Hradci Králové, ale i na jiných fakultách jsem ji prezentoval. Ta představa univerzity, aby byla otevřená na jednu stranu dovnitř, to znamená, aby jsme o sobě více věděli, protože univerzitní komunita na Karlově univerzitě čítá 50 000 studentů, 7 000 zaměstnanců a širokou pestrost oborů a právě ta pestrost oborů by nás měla, bych řekl, více obohacovat, aby jsme o sobě více věděli a více se v uvozovkách vzájemně využívali v tom dobrém slova smyslu, protože na jedné straně máte teologické fakulty, na straně druhé teoretickou matematiku, informatiku, přírodní vědy, pedagogiku, sporty, lékařství, fyziku, sociální vědy, ať jsou to vědy filologické, historie, mediální studia, takže je to velmi pestrá komunita, v které hledat určité společné průsečíky je velmi zajímavé, na co se těším, takže ta otevřenost dovnitř a druhá věc, otevřenost do společnosti, aby Univerzita Karlova byla, a ona je, ale byla ještě více slyšet ve veřejném prostoru, aby prezentovala kvalifikovaná, odborná a politická stanoviska díky jaksi své odbornosti a také i přesvědčovala veřejnost o tom, že vzdělání a vědomosti jsou statkem nescizitelným a že vzdělaný člověk je méně náchylný na různé extrémy, kterých někdy jsme ve společnosti svědkem a že jak si to bádání a představovat i ty vědní disciplíny pro tu veřejnost, aby si konkrétně představili, je obohacující a přinášející ne třeba v okamžitý zisk, o čemž je teďka často ve společnosti hovořeno, že to, co se teďka vybádá, by nejlépe mělo být i za minutu prodáno, tak řada těch věcí je, že ten základní výzkum je nezbytný, je to zapadávání vlastně do té mozaiky lidského vědění a o tom, že ten základní výzkum je potřebný, který univerzity a akademie věd provádí, svědčí to, že když přijdete do Weizmannova institutu v Izraeli, v Rehovotu, a budete do návštěvnického centra, vám tam promítnou film, kde hovoří několik nobelistů, kteří říkají, že výzkum bez základního výzkumu nebude existovat.
V tandemu s Janem Rosákem.
Vy už víte, že můj dnešní host, profesor Tomáš Zima, je nově zvoleným rektorem Univerzity Karlovy, ale v podstatě jsme hodně přeskočili v tom vašem životopise studia. Tak jestli se nepletu, tak ta touha zajímat se o přírodu, o zvířata a tak, vás vedla nakonec tedy ke studiu, předpokládám tedy jaksi na lékařské fakultě. No. Mohli jste si zvolit taky jiný obor biologii, dejme tomu, ale zvolili jste si to, že se budete starat o nás, o lidi. To je dobře. No ale jak jste se dostal k tomu oboru, který je teď vaší doménou vlastně?
Tak k těm oborům jsem se dostal, dá se říci, občas nějakým i zlomem, který nastal. Tak na gymnáziu mě bylo nabídnuto, abych chodil do toho kroužku k panu primáři Chrzovi do cytogenetické laboratoře na Karláku. A tím de facto se ten můj pohled na ty přírodní vědy začal více směřovat a bylo to dáno i gymnáziem Botická, kde jsem studoval, které je tradičně zaměřeno na přírodní vědy, biologii, chemii. Takže bylo takové váhání mezi přírodovědeckou fakultou, lékařstvím a pak se to začalo více směřovat k tomu lékařství. A ve druhém ročníku, kde je taky předmět biochemie, u zkoušky mi pan profesor Štípek a můj učitel, šéf, nyní paradoxně jsem chvíli jeho šéfem já na ústavu a můj přítel mě nabídl, jestli bych na tom ústavu nechtěl zůstat a jaksi věnovat se vědě a té chemii. A já jsem tam zůstal na tom ústavu de facto s malým krátkým intermecem, kdy jsem budoval ústav laboratorní diagnostiky a nyní je to spojené pracoviště od vlastně studijních let, takže když to spočítám, tak od roku 1986 jsem na chemickém ústavu do dnešních dní v různých rolích. A ta moje klinická práce, když jsem říkal, že nechtěl bych dělat čistě jenom tu teoretickou biochemii a tu klinickou, že bych chtěl mít i klinickou praxi zejména pro tu znalost interpretace těch nálezů a i lepšímu pochopení těch mechanismů, tak po promoci jsem požádal přednostu první interní kliniky pana profesora Klenera, jestli bych tam v rámci přípravy mohl chodit na internu, si vzdělat v interně. Spíš jsem měl takovou představu ke gastroenterologii, k hepatologii, vzhledem k zaměření toho výzkumu, což byly volné radikály, poškození jater. A pan profesor Klener mě přidělil na oddělení E, což byla nefrologie, pan profesor Tesář, pan kolega Žabka, který to oddělení tenkrát vedl, a tím sebe zaměření vrhlo na nefrologii, ledviny, sloužil jsem na klinice nefrologie více než 10 let a řadu prioritních objevů jsme právě s kolegou Tesařem publikovali, takže od prvopočátku jsem chtěl být chirurgem přes biochemii, ne gastroenterologii a hepatologii, kterou mám rád, nefrologie.
No já si myslím, že vy jste si už v podstatě vyzkoušel taky trošičku tu manažerskou a vlastně trošku úřednickou práci, která vás nepochybně v roli rektora čeká, když jste vedl první lékařskou fakultu. Je to dobrá průprava?
Tak já si myslím, že to určitě dobrá průprava je, jak jsem zmínil, tak na fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici vedu ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky řadu let a vlastně ten ústav jsme začali budovat s tehdejším ředitelem naší nemocnice, panem doktorem Holcátem, kdy ta síť laboratoří byla velmi roztříštěná, vybudovali jsme z toho konsolidované pracoviště srovnatelné s předními evropskými pracovišti, takže to byla jedna taková průprava, kde ten ústav je docela široký, jak po stránce vědecké, tak samozřejmě té diagnostiky, prostě denně máme materiál o 1500 pacientů a denní počet těch jednotlivých výsledků je 25 tisíc, takže to je jedna věc a v roce 2005 jsem byl zvolen děkanem první lékařské fakulty, která patří k těm velkým fakultám univerzity se širokým záběrem a přitom má možnost člověk poznat chod fakulty do nejjemnějších detailů, ale samozřejmě i chod Univerzity Karlovy, protože se podílíte na různých diskusích o tom, jak se univerzita směřuje v oblasti vědy, vzdělávání, třetí role univerzit, směrem také ke studentům, k spolkovým aktivitám a podobně.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je od února 2014 nastupující nový rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Teď zapomeneme na to, že jste významným funkcionářem, že jste významným lékařem, ale zaměříme se na to, jaké jste letory. Jako veselé, zamyšlené, smutné. A to se projeví dost často taky tím, koho si člověk vybere z naší galerie klasiků českého humoru. Co je vám nejbližší k té humoru?
Galerie klasiků českého humoru, já jsem povahy veselé a mám rád příjemný, nevulgární humor. A z těch jmen, které se mi teďka honí hlavou, tak já bych třeba zmínil Jiřího Sováka, kterého jsem viděl v řadě pořadů v televizi, ale i také v Národním divadle na v řadě představení. Vzpomínám si na Lucernu, na naše Furianty a možná další představení mého mládí. A tak Jiří Sovák je určitě jeden z největších českých herců, ale i taky komiků a humoristů, který měl velmi lidský humor.
Určitě, on byl, i když byl v roli, tak vždycky byl svůj a vždycky z toho koukal na všechny strany ten Sovák.
Přesně tak, anebo krásný, že jo, starý seriál, byli jednou dva písaři, třeba když zmíním, že jo.
A nebo Chalupáři. Hličem.
Chalupáři, přesně tak.
Tak na výběr toho máme hodně, vždycky bude v hlavní roli Jiří Sovák.
Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, 10, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Ve 12 letech mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když táhli sluky, jenom když táhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. A potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul. No, ale já jsem nespěch. Ne, já jsem nespěch, já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu. Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočí ho pořádně a ona má potom padá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě, tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž prosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti, takže se budu muset trochu přizpůsobit.
Hostem Tandemu je dnes profesor Tomáš Zima, budoucí rektor, nebo budoucí, už teď zvolený rektor Univerzity Karlovy od února 2014. Už nebudeme říkat budoucí, a budeme říkat současný. Vy se stanete vlastně v podstatě více manažerem než vědcem, než lékařem. Budete mít třeba pořád čas na takové věci, jako třeba teď současně výzkum alkoholu, to se mi moc líbí, kterým se zabýváte.
Tak samozřejmě role představitele Univerzity Karlovy je to práce ne na 100, ale možná na 200%. Budu samozřejmě chtít dále působit jako rektoři v minulosti profesor Hampl, profesor Wilhelm, profesor Malý, tak vždy působili v těch svých oborech, na svých fakultách, ale samozřejmě ten výzkum, pedagogická činnost, vedení ústavu bude stlačeno na, bych řekl, brzké ranní hodiny, protože jsem zvyklý chodit na ústav před 7 hodinou ráno, kdy je tam klid a člověk má čas nějaké věci vyřídit a pak na pozdní večerní hodiny, takže tam se to, jak si ti pacienti, kteří ke mně chodí, budou chodit brzo ráno na 7:30, což je z hlediska někdy vyšetření krve vhodné a standardní doba pro odběr krve. A samozřejmě v tom výzkumu budu ty skupiny, které, v kterých působím a které vedu, tak je povedou mladší kolegové, ale určitě ten výzkum budu chtít dělat i včetně toho výzkumu alkoholu, když ten teďka máme trošku v menším rozsahu než...
Jak to máme rozumět, výzkum alkoholu? Tak, ve vztahu k nefrologii předpokládám.
Ani ne, ledviny, alkohol poškozuje relativně minimálně, on spíš poškozuje játra, mozek, nenarozené dítě, tak ten alkohol, já jsem se k němu dostal právě ještě přes volné radikály, což je taková větší doména a širší poškození vlastně oxidativním stresem a ten alkohol je jeden z modelů, kdy řadu let jsem působil a nyní opět působím v Evropské společnosti pro biomedicínský výzkum alkoholismu a je to právě popisování mechanismu třeba jak alkohol v těch, a když řeknu vyšší dávky, ale ono je to více než třeba ta sklenička vína či jedno pivo denně, může dlouhodobě vyvolávat třeba nádorové bujení, poškození jater, cirhózu a podobně. Takže v tomto samozřejmě s kolegy ze zahraničí dále budu v nějakém kontaktu, ale většinu toho povedou moji postgraduální studenti a kolegové, kteří ty skupiny vedou, třeba profesorka Kalousová, kolegyně z imunologie, paní primářka Malíčková a další.
Vy, pane profesore, jste abstinent, nebo si občas dáte skleničku?
Ne, dám si občas skleničku dobrého vína a dobrého českého piva, určitě no, ano.
To znamená, že nebudete nebo nepřistupujete k tomu alkoholu z takového antagonního hlediska, že byste ho a priori odsuzoval?
Ne, určitě ne. To je to spíš otázka a to musím doopravdy přiznat a někdy se trošinku i stydím, protože ta Česká republika v té spotřebě je doopravdy na špici a všichni řeknou, ve Francii se pije. Ano, ale ve Francii se pije o třetinu méně než v České republice. Ty data prostě taková jsou a já, když třeba jsem v Itálii na nějaké konferenci a máme tam třeba u oběda, že se podává víno, tak já si třeba dám tu jednu, dvě skleničky maximálně, takže to je 2,5 deci, protože ty skleničky jsou asi deci a něco. A vidím, že třeba řada kolegů těch Italů nebo Francouzů si dají maximálně tu jednu skleničku a já si říkám, nedáváš si už to druhé deci, není to jako špatně. Takže ono tam jako všichni v vozovkách pijí, ale pijí dávky mnohem a mnohem menší, než které jsou u nás, bych řekl, běžné a standardní. A bohužel mladá generace konzumuje ten alkohol, jak si zase extrémně odlišně, než ta mladá generace třeba v západní Evropě. A jako ten vztah alkohol a poškození organismu je jednoznačně nespochybnitelný a patří to vlastně do té triády, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, poškození alkoholem. Třeba pro zajímavost v Evropské unii třetina mladých lidí do 30 let zemře v souvislosti, jedna čtvrtina a v té střední a východní Evropě až jedna třetina mladých lidí do 30 let zemře vlastně v souvislosti s alkoholem, s abuzem alkoholu, ať jsou to nehody, úrazy, ale samozřejmě i také, a viděl jsem na vlastní oči pacienta, který umřel na cirhózu jater ve věku 27 let, který začal od 16 let jaksi pít, pak jeho dávka byla tedy 20 piv denně a v 26 letech zemřel.
V tandemu s Janem Rosákem.
Hostem tandemu je dnes nově zvolený rektor Univerzity Karlovy. Od února 2014 se ujme svého úřadu profesor doktor Tomáš Zima, doktor věd. No, nevím, jestli budete mít, pane profesore, potom taky tolik času nejenom na vaši odbornou práci lékařskou, ale i na vaše koníčky, mezi něž patří, to dobře vím, třeba lyžování. Přináší vám lyžování pořád jenom radosti, nebo tak se občas někdy stane, že ne?
Tak radosti mě většinou přináší a snažím se dva prodloužené víkendy a jeden týden v celku přes tu zimní sezonu někam vyjet a těšíme se ženou, že zase oprášíme běžky, protože víc s dětmi, to samozřejmě na těch sjezdovkách a ono, když vyběhnete na ty hřebeny v Krkonoších po ránu, tak je to hezké, ale mám jednu takovou nepříjemnou příhodu, když jsem doopravdy nevěděl, co se stane a co bude. Na jedné černé sjezdovce v Rakousku jsem zůstal uprostřed takového hangu, jsem zahranil a čekal jsem, až teda žena a děti sjedou jako pode mě, abych teda, kdyby něco se dělo. Tak jsem zůstal stát a dívám se nahoru a najednou vidím, jak prostě proti mně a najíždí do mě muž, přece nevím, jestli je to kdo to bude, co to bude. A když jsem viděl jeho úděs v očích, protože jaksi lyže už přestal ovládat, já jsem v ten moment nemáte šanci. A teďka on prostě plnou rychlostí do mě najel, takže jsme se zaklesli. Jsme se začali prostě chvíli koulet, jenom jsem cítil, jak teda hůlky vyletěly, lyže vyletěly, že jo, a byl jsem přivědomý a jedu a teď jsme se tedy rozklesli. A jak to bylo zledovatelý ten Hank, tak jsem říkal, já se musím nějak jako zastavit. A protože jsem furt jel, že jo. Tak jako je to v těch kreslených filmech, jsem takhle vytáhl ruce nad sebe a že si teda jako chci zaseknout. V těch filmech to bývá, že ty drápy jedou dolů, tak u mě v těch rukavicích drápy dolů nejeli. Jel jsem dál dolů a jsem říkal, jestli není tam někde prostě sráz, protože někde na těch sjezdovkách, tak to jako se překlíte
někde někam. Na skálu někam, no.
Někam jedete na skálu nebo ze skály dolů. Naštěstí pak jsem si teda narovnal přeskáče, takže jsem teda jima jsem se začal jako zasekávat a zbrzdit. No, za chvíli za mnou přijeli kolegové, byli to nakonec Italové. Přijeli jeden, jel k němu, dva jeli ke mně. Teďka co to, tak já jsem se nějak oprášil, vstal jsem, zjistil jsem, že stát můžu, samozřejmě tělo bolelo všude možně, ale udržel jsem se stát. No a tak pak jsem si připnul lyže a sjel jsem dolů a pak, když jsem se teda večer slíknul, tak jsem byl taková jako flekatá žirafa, jo. Ale dopadlo to ve finále dobře, ale ten nepříjemný vlastně pocit bezmoci, že jedete po zledovatělem svahu, nevíte kam a nemůžete se zastavit. A říkám, kdybych třeba měl zlomenou nohu nebo nemohl jsem se tou nohou zastavit, tak jako nebylo to daleko, ale bylo tam ještě nějakých 20 metrů k jakému nějakému srázu, kde byl asi prašan, kde bych se možná zastavil, a to člověk nikdy neví.
Jak dopadl ten agresor, pane profesor?
Agresor byl taky chudák, otřesen, že se mi strašně omlouval. Jako v jeho případě, hejte se, to bylo, jsme si prostě omluvili, jako já se říkal, že to samozřejmě beru. On se mi omlouval, jeho přátelé se mě omlouvali, jako jestli něco potřebuju, cokoliv. Jako on taky z toho dopadl dobře, taky stál na vlastních a sjel to nakonec.
Byli to Italové.
Jako, a bylo to vidět prostě, jedete a najednou vám podjede lyže, to je prostě lidské, jako co vždycky teda, a takové lidi bych někdy mlátil hůlkou, jsou v uvozovkách takový ty extremisti, který kličkujou jako a hrajou si na závodní sjezdovku a ta sjezdovka je plná, že jo, anebo nevíte, taky může se tam stát, vyjede tam dítě a cokoliv, tak to jako bych teda pak ho ještě těma hůlkama přetakle. Tady to byla prostě nešťastná náhoda, neúmyslný akt a to se může stát každému.
To se může stát každému, ale je už jasný, že ten Ital, který narazil do profesora Zimy, nebyl Alberto Tomba, ten by to zvládl.
V tandemu s Janem Rosákem.
Ještě jedna věc mě zajímá, vzhledem k tomu, že se od února 2014 ujme profesor Zima role rektora Univerzity Karlovy, jak bude univerzita podle vašeho názoru působit směrem do zahraničí, jaké má třeba renomé, jestli ho hodláte taky nějakým způsobem zvýšit?
Univerzita Karlova patří mezi 1,5% nejlepších univerzit na světě a musím říct, že jak cestuji a přednáším po světě a jsem v nějakých různých mezinárodních výborech, tak prostě když kdekoliv na světě řeknete, že jste z univerzity Charles University of Prague, in Prague, tak prostě všichni vědí
má to zvuk,
a má to velmi dobrý zvuk. Univerzita Karlova jaksi braná jako jedna z předních evropských a světových univerzit. Je to 32. nejstarší univerzita na světě. Domnívám se, že z hlediska jeho mezinárodního renomé je třeba hlavně vytvářet podmínky pro úspěšnou aplikaci mezinárodních projektů, ať to bude Horizont 2020 z hlediska evropských projektů, vytváření konzorcí, spolupráce s vyspělými zeměmi typu Japonska, Spojených států, Kanady, ale i zemí asijských, Indie, Singapur a další, Čína. Takže tady je třeba jaksi tu výměnu, vzájemnou spolupráci rozšířit a také i se zaměřit na rozšíření oboru, které budeme vyučovat v angličtině, aby více zahraničních studentů mohlo studovat na naší univerzitě a tím samozřejmě ten její mezinárodní dopad se také zvýšil.
Já jsem se ptal taky z toho důvodu, jak hodně vás bude samozřejmě vaše nová role zaměstnávat, jestli pak budete moci pro své přátele i nadále produkovat vaši aplikovanou chemii. slavnou.
Tak budu se snažit, ano, aplikovaná chemie, vy to víte a znáte, ale posluchači to nevědí, tak jedním z mých koníčků je, když pijete to dobré víno anebo to české pivo, tak nikdy se nemá pít nalačno, je vaření, já to beru jako odreagování od starostí, ještě když víte, že pak přijdou buď pro rodinu, i když to méně, ale více, když přijdou přátelé, nebo spíše častěji, když přijdou přátelé, tak se snažím něco zajímavého, buď ze zahraničí, nebo z domácích, jak si kuchyně něco vytvořit a beru to jaksi odreagování. Probíhá tam řada chemických procesů. Zrychlená pokročilá glikace proteinů, to je takové to zhnědnutí na povrchu, to popsal v roce 1912 francouzský fyzik Maillard, kdy to urychlíte, ono to běží v každém člověku, ale tou teplotou to zvýšíte. Musíte dávat pozor, aby nedošlo až k suhelnatění, to znamená k tomu zčernání a pak to vyhodíte. Takže pak různá koření, že, a ingredience, takže vaření mě baví. Já samozřejmě budu se snažit spíš většinou o víkendech pro přátelé, které budu zvát k nám domů, tak něco dobrého uvařit.
Co je váš majstrštyk?
Tak můj majstrštyk je francouzská bouillabaisse.
Máte vkus, tak k tomu samozřejmě ještě nějaké dobré víno, francouzské, pokud možno.
Ideální, no, tak Chablis nebo Sancerre.
No, vidíte to, ano, víte
ale,
přesně.
Ale i dobrá jsou vína bílá, žernosecké, moravské. Bílá vína v České republice snesou srovnání s těmi francouzskými některými.
Tak v únoru 2014 zvednou přátelé na počest nástupu mého dnešního hosta, profesora doktora Tomáše Zimy, doktora věd, do nové funkce rektora Univerzity Karlovy. A já vám k tomu samozřejmě i za naše posluchače přeju hodně štěstí, radosti a dobrého pocitu z práce.
Já vám děkuji za milé pozvání a posluchačům přeji hezký den.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.